Blaðsíða 73. Reply, takk fyrir spjallið. From Daniel Jones, sent föstudaginn 11. apríl 2008, 20.16 p.m. To, Hulda, 1993@hotmail.com. Kæra litla vinkona. Nei, faðir Tats vissi aldrei tilvist hans. Ég hafði ekki tök á að komast nákvæmlega að því hver hann var og í upphafi vildi ég það ekki og þegar Tat var orðin fullorðinn maður og hafði huga á að vita faðernið var það orðið of seint. Ég hef aldrei rætt við aðra afkomendur en Tat hvernig ég varð ófrísk. Sagan er fjarið því að vera rómantísk eða ævintýraleg er ég hrætt heillin mín. Á funheitum sumardegi var ég fengi til að ganga beina á næsta bæ. Þar bjó efna fólk og hafði ráði flokk manna til að byggja nýja hlöðu. Ég tók eftir að einn eldri vinnumannana gaf mér auga þegar ég bar þeim drykki og meðlæti en velti því ekki frekar fyrir mér. Eftir kvöldkaffið baða mig að aðstoða sig aðeins. Að hnappur hefði dottuð úr skyrtunans og hvort ég geti saumað hann á. Ekki var það nú í mínum verkahringu en ég var vön að gera það sem ég var beðin og fylgdi honum í sakleysi mínum til vinnubúðana sem hafði verið slegið upp fyrir flokkin. Hann bjó í stóru, botlausu strigatjaldi. Inni var líkt af skraufþuru grasi. Eins og þú getur nærri var engin laus hnappur til að festa. Ég var lítil og létt eins og fís. Kraftmikill vinnumaður þurfti ekki að hafa mikið fyrir því að koma fram vilja sínum. Orðskýring. Að ganga beina, að þjóna til borðs.